Ang paglaganap ng plano ng kaligtasan ng Panginoon sa dispensasyong ito ng kaganapan ng panahon ay halos hindi kayang maunawaan. Napatunayan ito sa ibinalita ni Pangulong Thomas S. Monson na apat na bagong templo sa sesyong ito ng kumpirensya. Nang tawagin si Pangulong Monson bilang apostol noong 1963, may 12 templo ang ginagamit sa mundo. Sa paglalaan ng Provo City Center Temple, ngayon ay may 150 na at magkakaroon ng 177 kapag ang lahat ng ibinalitang templo ay inilaan. Isang dahilan ito para magalak tayo ng may pagpapakumbaba. 180 taon na ang nakararaan sa mismong araw na ito, April 3, 1836. Isang kagilagilalas na pangitain ang ipinakita kay Propetang Joseph Smith at Oliver Cowdery sa Kirtland Temple. Nangyari ito 1 linggo lang matapos ang paglalaan sa templong ito. Sa pangitain ito ay nakita nila ang Panginoon na nakatayo sa sandigan ng pulpito sa templo. Bukod sa iba pa, ipinahayag ng tagapagligtas, "Magsaya ang mga puso ng lahat ng aking tao na sa pamamagitan ng kanilang lakas ay itinayo ang bahay na ito sa aking pangalan. Sapagkat masdan, tinanggap ko ang bahay na ito at ang aking pangalan ay malalagay rito at ipakikita ko ang aking sarili sa awa sa aking mga tao sa bahay na ito." Sa sagradong okasyong yun, ang mga sinaunang propeta ay nagpakita kabilang na si Elijah na ipinagkaloob ang mga susi na mahalaga para sa mga ordinansa sa templo. Naramdaman namin ang kasayahang nangyayari sa Quito, Ecuador, Harare, Zimbabwe, Belém, Brazil, at ang 2nd templo sa Lima, Peru, kapwa sa mga miyembro at missionary. Batay sa nangyari sa Bangkok, Thailand, 1 taon na ang nakararaan ng ibalita ang templong iyon. Si Sister Shelley Sr., asawa ng noon ay mission president ng Thailand na si David Sr., ay nagpadala ng email sa kanyang pamilya at mga kaibigan para sabihin na matapos marinig na ibalita ni Pangulong Monson ang templong iyon, ay 12 oras na walang tulog at maraming luha ang nang kaligayahan ang nangyari. Tinawagan nila ang kanilang mga assistant sa mission ng 11:30 ng gabi. Pinaalam ito sa kanila. Tinawagan ng mga assistant lahat ng missionary. Inireport kalaunan na ang buong mission ay gising magdamag at nagtatalon sa kama sa tuwa. Nagbibirong sinabihan ni Sister Senior ang pamilya at mga kaibigan na huwag ninyong sabihin sa missionary department. Ang spiritual na pagtugon ng mga miyembro sa Thailand ay matindi rin. Alam ko na ang mga puso at tahanan na ay espiritual na naihanda at mga pagpapamalas mula sa langit ay inihanda ang mga banal kung saan itatayo ang mga ibinalitang templo. Si Sister Senior sa Thailand ay may ipinagawang special na mga salamin para sa kanyang personal na pagtutura, lalo na sa kababaihan. May nakaukit na templo sa salamin na may mga salitang, "Tignan ang sarili sa loob ng templo." Kapag tiningnan ng mga tao ang salamin, nakikita nila ang kanilang sarili na nasa templo. Itinuro ng mga senior sa mga investigator at miyembro na isipin na ang mga sarili na nasa templo at gawin ang mga nararapat na pagbabago sa buhay at espiritual na maghanda para makamit ang mithiing ito. Ang hamon ko sa umagang ito ay para sa bawat isa sa atin, saan man tayo nakatira, na hangaring makita ang sarili na nasa templo. Ipinahayag ni Pangulong Monson, "Hanggat hindi kayo nakakapasok sa bahay ng Panginoon upang matanggap ninyo ang lahat ng pagpapalang naghihintay sa inyo roon, hindi pa rin ninyo natatamo ang lahat ng inihahandog ng simbahan. Ang pinakamahalaga at pinakamataas na pagpapalang ng pagiging miyembro sa simbahan ay ang mga pagpapalang natatanggap natin sa mga templo ng Diyos." Sa kabila ng kawalan ng kabutihan sa mundo ngayon, tayo ay nabubuhay sa isang sagrado at banal na panahon. Ang mga propeta na may pagmamahal at pananabik sa puso ay inilarawan ng ating panahon sa loob ng maraming siglo. Si Propetang Joseph Smith na parehong binanggit sa Obadiah 7 sa Lumang Tipan at sa una ni Pedro 8 sa Bagong Tipan ay kinilala ang dakilang layunin ng Diyos ng ilaan ng pagbibinyag para sa mga patay at pagtutulot sa atin na maging mga tagapagligtas sa bundok ng Siyon. Pinaunlad ng Panginoon ang ating mga tao at nagbigay ng makatutulong na material at paggabay ng propeta upang maging masigasig tayo sa paggawa ng ating mga responsibilidad sa templo para sa buhay at sa mga patay. Dahil sa ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Hesukristo, nauunawaan natin ang layunin ng buhay, ang plano ng kaligtasan ng Ama sa kanyang mga anak, ang nakatutubos na sakripisyo ng tagapagligtas at ang mahalagang tungkuling ginagampanan ng mga pamilya sa organisasyon ng langit. Ang paglaki ng bilang ng mga templo at makabagong teknolohiya upang magampanan ang sagradong responsibilidad sa family history para sa ating mga ninuno, ang dahilan kung bakit ito ang lubos na pinagpalang panahon sa buong kasaysayan. Natutuwa ako sa kahangahangang katapatang ito ng ating mga kabataan sa pag-index at paghahanap ng kanilang mga ninuno at paggawa ng binyag at kumpirmasyon sa templo. Kayo ay literal na kabilang sa mga ipinropesiyang tagapagligtas sa bundok ng Siyon. Paano tayo naghahanda para sa templo? Alam natin na ang kabutihan at kabanalan ay mahahalagang bahagi ng paghahanda para sa templo. Sa Doktrina at Mga Tipan, bahagi 97, mababasa, at yayamang ang aking mga tao ay magtatayo ng isang bahay sa akin sa pangalan ng Panginoon at hindi pahihintulutan ng anumang maruming bagay na pumasok dito. Upang ito ay hindi madungisan, ang aking kaluwalhatian ay mananatili rito. Hanggang 1891, nilalagdaan ng Pangulo ng Simbahan ng bawat temple recommend upang protektahan ang kasagraduhan ng templo. Ang responsibilidad na yan ay itinalaga kalaunan sa mga bishop at stake president. Lubos naming hinahangad na maging karapat dapat na magkaroon ng temple recommend ang mga miyembro ng simbahan. Huwag nating isipin na napakahirap o imposibleng makapasok sa templo. Katulong ang kanilang bishop, magagawa ng karamihan sa mga miyembro ang lahat na kailangan gawin sa maikling panahon kung determinado sila na maging karapat dapat at lubos na magsisi ng mga kasalanan. Kabilang dito ang kahandaang patawarin ng ating sarili at huwag isipin na ang ating mga kakulangan o kasalanan ang dahilan kaya hindi tayo kailanman makapapasok sa templo. Ang pagbabayad salang ng tagapagligtas ay isinakatuparan para sa lahat ng mga anak ng Diyos. Ang kanyang nakapanunubos na sakripisyo ay tumutugon sa hinihingi ng katarungan para sa lahat ng tunay na nagsisisi. Inilarawan ito ng mga banal na kasulatan sa pinakamagandang paraan. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe at hindi ko naaalalahanin ang mga ito. Tinitiyak namin sa inyo na ang pamumuhay ng mabubuting alituntunin ay magdudulot ng kaligayahan ng pamilya, kapanatagan at kapayapaan sa inyo at sa inyong pamilya. Ang mga miyembro kapamatatanda at mga kabataan ay pinatutunayan ang kanilang pagiging karapat dapat kapag sinasagot nila ang mga tanong para sa temple recommend. Ang lubos na kailangan ay palakasin ang ating patutuos sa Diyos Ama, sa kanyang anak na si Hesukristo at panunumbalik ng kanyang ebanghelyo at magabayan ng Espiritu Santo. Ang mga pagpapala ng templo ay napakarami. Ang mga pangunahing pagpapala ng templo ay ang mga ordinansa ng kadakilaan. Ang plano ng ebanghelyo ay tungkol sa kadakilaan at nakapaloob dito ang paggawa at pagtupad ng mga sagradong tipan sa Diyos. Maliban sa binyag at kumpirmasyon, ang mga ordinansa at tipan ay isinasagawa at natatanggap sa templo para sa mga buhay. Para sa mga patay, lahat ng mga nakapagliligtas na ordinansa at mga tipan ay natatanggap sa templo. Itinuro ni Brigham Young, wala ni isang bagay na nakalimutang gawin ang Panginoon para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Lahat ng magagawa para sa kanilang kaligtasan, hindi kabilang ang kanilang sarili, ay ginagawa na at sa pamamagitan ng tagapagligtas. Ang mga leader ng simbahan ay bumubuo ng mga stake ward, auxiliary quorum, mission at iba pa sa ating mga kapilya at iba pang mga gusali. Ang Panginoon ay bumubuo ng mga walang hanggang pamilya sa mga templo lamang. Malinaw na yaong mga may bagbag na puso at nagsisising spirito na tunay na nagsisi ng kaniyang mga kasalanan ay lubos na katanggap-tanggap sa Panginoon sa kanyang banal na bahay. Alam natin na ang Diyos ay walang kinikiling ang mga tao. Isa sa mahalagang bagay na gustong-gusto ko sa tungkol sa templo ay walang ipinagkaiba ang mga dumadalo anuman ang kanilang katayuan sa buhay, ranggo o posisyon. Tayong lahat ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Lahat ay nakasuot ng puting damit para ipakita na tayo ay dalisay at mabubuting tao. Lahat ay nakaupo ng magkakatabi na hangad sa kanilang mga puso na maging karapat dapat ng mga anak na lalaki at babae ng mapagmahal na Ama sa langit. Isipin ninyo sa buong mundo ang mga kababaihan at kalalakihan sa pamamagitan ng mga banal na ordinansa at tipan na makukuha sa mga banal na templo ay makababalik sa kinaroroonan ng Diyos at magkakasama-sama sa walang hanggan. Ginagawa nila ito sa maganda at sagradong sealing room na ginawa para sa lahat ng mga karapat-dapat na miro. Matapos nilang magawa ang mga tipang ito, makikita nila ang sarili sa magkaharap na salamin sa templo. Mababanaag sa dalawang magkaharap na salamin ng templo ang mga imahe na tila umaabot sa kawalang hanggan. Sa mga nabanaag na mga imaheng ito, naiisip natin ang ating mga magulang, lolo't lola at ang lahat ng mga naunang henerasyon. Tinutulungan tayo ng mga imaheng ito na mapahalagahan ang mga sagradong tipan na naguugnay sa atin sa lahat ng mga susunod na henerasyon. Napakahalaga nito at ito ay nagsisimula kapag inisip ninyo ang sarili na nasa templo. Pinayuhan tayo ni Pangulong Howard W. Hunter na isipin ang mararangal na turo sa dakilang panalangin sa paglaan ng Kirtland Temple. Isang panalangin na ayon kay Propetang Joseph Smith ay inihayag sa kanya. Isang panalangin niyo na patuloy na sinasagot sa bawat isa sa atin bilang pamilya at sa atin bilang isang lahi dahil sa kapangyarihan ng priesthood na ibinigay ng Panginoon sa atin para gamitin sa kanyang mga banal na templo. Dapat nating pag-aralan ang 119 na bahagi ng doktrina at mga tipan at sundin ang payo ni Pangulong Hunter na itatag ang templo ng Panginoon bilang dakilang simbolo ng ating pagiging miyembro. Ang templo ay isa ring lugar ng kanlungan, pasasalamat, tagubilin at pag-unawa at sa lahat ng bagay na nauukol sa kaharian ng Diyos sa mundo. Sa buong buhay ko, ito ay lugar ng katiwasayan at kapayapaan sa magulong mundo. Napakasaya na iwan na ang mga alalahanin ng sanlibutan pagpasok sa sagradong lugar na iyon. Kadalasan kapag nasa templo at habang ginagawa natin ang family history research, nadarama natin ang pahiwatig at inspirasyon mula sa Espiritu Santo. Nadarama rin natin paminsan-minsan na nagiging napakanipis ng tabing sa pagitan natin at ng mga nasa kabilang buhay. Kapag tayo ay nasa templo, binibigyan tayo ng karagdagang tulong sa hangarin natin na maging tagapagligtas sa mundok ng Siyon. Ilang taon lang nakararaan sa isang templo sa Central America, tinulungan ng asawa ng isa na sa ating Emeritus General Authority ngayon, ang isang ama, ina at kanilang mga anak na matanggap ang kanilang walang hanggang tipan sa ceiling room kung saan matatagpuan ang mga salamin ng templo. Nang matapos na sila at humarap sa mga salamin yon, napansin niya na may mukha sa salamin na wala sa silid. Tinanong niya ang ina ng pamilya at nalaman na may anak na babae ito na namatay na, kaya hindi nila kasama. Ang pumanaw na anak na babae ay ibinuklod din sa pamamagitan ng proxy sa sagradong ordinansa. Huwag maliitin ang tulong na ibinibigay sa templo ng mga nasa kabilang panig ng tabing. Naway madama ninyo kung gaano namin ninanais na gawin ng lahat ang mga pagbabagong kinakailangan upang maging marapat sa templo. Mapanalangin pagnilayan ng espiritual na kagalagayan ninyo, hingin ang patnubay ng espiritu at kausapin ang bisap ninyo tungkol sa inyong paghahanda para sa templo. Sinabi ni Pangulong Thomas S. Monson, wala nang ibang mas mahalagang mithiing dapat ninyong pagsikapan kundi maging karapat dapat na makapunta sa templo. Nagkaroon ako ng pribilehyo makibahagi kasama si Pangulong Henry B. Eyring sa muling paglalaan ng Suba Fiji Temple 2 buwan ang nakararaan. Ito ay isang espesyal at sagradong kaganapan dahil sa katatagan at matinding inspirasyon na natanggap ni Pangulong Eyring na tuloy muli ang paglalaan sa kabila ng napakalakas na bagyo na naitala sa Southern Hemisphere. Ang mga kabataan, mga missionary at mga miyembro ay physical at spiritual na napangalagaan. Ang kamay ng Panginoon ay lubos na naramdaman at muling paglalaan ng Fiji Suba Temple ay isang kanlungan mula sa bagyo. Madalas, kapag dumaranas tayo ng mga unos ng buhay, nasasaksihan natin ang kamay ng Diyos na nagbibigay sa atin ng walang hanggang proteksyon. Ang orihinal na paglalaan ng Suba Fiji Temple noong June 18, 2000 ay hindi rin na malilimutan. Noong malapit nang matapos ang templo, ang mga miyembro ng parlamento ay binihag ng isang grupo ng mga rebelde. Ang kabayanan ng Suba Fiji ay pinagnakawan at sinunog. Ang militar ay nagdeklara ng martial law. Bilang area president, pumunta ako kasama ang 4 na stake president sa Fiji at nakipag-usap sa mga leader ng militar sa Queen Elizabeth Barracks. Matapos naming ipaliwanag ang gagawing paglalaan, sumang-ayon naman sila, ngunit nag-alala sa kaligtasan ni Pangulong Gordon B. Hinckley. Iminungkahi nilang simplihan na lang ang paglalaan at huwag nang magdaos ng cornerstone ceremony sa labas ng templo. Binigyang diin nila na sino ang nasa labas ng templo ay maaaring mapahamak. Inaprubahan ni Pangulong Hinckley ang munting sesyon sa paglalaan na dadaluhan lamang ng bagong temple presidency at ilang lokal na leader, walang ibang inanyayahan dahil sa panganib. Gayunman, mariing ipinahayagin niya, kung talagang maglalaan tayo ng templo, idadaos natin ang cornerstone ceremony dahil si Hesukristo ang pangulong bato sa panulok at ito ay kanyang simbahan. Nang lumabas kami para sa cornerstone ceremony, wala mga di-miyembro, mga bata media o iba pa na naroon. Subalit ipinakita ng matapat na propeta ang kanyang katatagan at di natitinag na katapatan sa tagapagligtas. Kalaunan ay sinabi ni Pangulong Hinckley tungkol sa tagapagligtas, wala siyang kapantay. Kailan may walang nakapantay, kailan may walang makapapantay, salamat sa Diyos sa kaloob ng kanyang pinakamamahal na anak na nagbuwis ng kanyang buhay upang tayo ay mabuhay. At ang pangunahing di matitinag na batong panulok ng ating pananampalataya at ng kanyang simbahan. Mga kapatid, dalangin ko na pahahalagahan natin ang tagapagligtas at gagawin ang kinakailangang pagbabago upang makita ang ating sarili sa loob ng kanyang mga sagradong templo. Sa paggawa nito, maisasakatuparan natin ang kanyang banal na layunin at ihahanda ang ating sarili at ating pamilya sa lahat ng pagpapalang maipagkakaloob ng Panginoon at ng kanyang simbahan sa buhay na ito at sa kawalang hanggan. Matibay ang aking patutuo na ang tagapagligtas ay buhay sa pangalan ni Hesukristo. Amen.